Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Əhməd Davutoğlu protokolların təsdiqi üçün parlamentə təzyiq etməyəcəklərini deyir. Ərdoğan qərb ölkələrini İranın nüvə proqramına ədalətsiz yanaşmaqda ittiham eləyir. Taliban üçün döyüşməkdə ittiham olunan 2 azərbaycanlıya 6 ay həbs cəzası verildi. Türkiyədən 10 nəfərlik millət vəkili Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən Türkiyə-Ermənistan protokollarının ratifikasiya ediləcəyinə heç bir ümid yoxdur. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində deyib. Aynes Press yazır ki, nazir parlamentin belə bir sazişi ratifikasiya etməsi üçün siyasi və psixoloji atmosferin lazım olduğunu bildirib. Davutoğlu ölkənin konstitusiyasına əsasən protokolların ratifikasiya məsələsində Türkiyə parlamentinə təzyiq eləyə bilməyəcəklərini deyib. Oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri İsveçrənin Sürix şəhərində diplomatik münasibətlərin bərpası barədə protokol və iki tərəfli münasibətlərin inkişafı barədə protokol imzalayıblar. Həmin sənədlər bundan sonra hər iki ölkənin parlamentində təsdiqlənməlidir. Türkiyəli millət vəkilləri oktyabrın 27-sində Bakıya gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Böyük Millət Məclisinin təxminən 10 nəfərə yaxın üzvü oktyabrın 30-una qədər Bakıda olacaq. Onların ölkə başçısı İlham Əliyev və parlamentin spikeri Oktay Əsədovla da görüşü gözlənir. Türkiyəli millət vəkilləri Gülüstan Sarayında səfirliyin Cümhuriyyət gününə həsr etdiyi ziyafətdə də iştirak edəcəklər. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan qərb ölkələrini İranın nüvə proqramına ədalətsiz yanaşmaqda ittiham eləyib. Erdoğan Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, İranın nüvə silahı hazırlamaqda ittiham eləyən ölkələrin hamısının nüvə arsenalı var. Sabah Erdoğan İrana səfər eləməlidir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Taliban tərəfdə döyüşməkdə təqsirləndirilən 2 Azərbaycan vətəndaşına 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Onların hər ikisi 2008-ci ilin əvvəlindən Pakistanına və Əfqanistana gedərək Talibanın hərbi düşərgələrində təlimlər keçməkdə təqsirləndirilirlər. İttihama görə onlar həmin ölkələrdə Azərbaycan kontingentinin də daxil olduğu hərbi koalisiya qüvvələrinə qarşı döyüşüblər. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra isə onları həbs eləyiblər. Vəkil Osman Elman Osmanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu adamlar 2 aydan sonra azad olunacaqlar. Çünki təyin olunan həbs cəzasının 4 ayını artıq ibtidai istintaq və məhkəmə dövründə həbsdə qalıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müharibə cinayətlərində ittiham olunan Bosniya Serblərinin lideri Radovan Karadžić Haqa Beynəlxalq Tribunalında bugün başlamalı olan məhkəməsini boykot eləyib. Karadžić ona müdafiəsini qurmaq üçün kifayət qədər vaxt verilmədiyini əsas gətirərək məhkəmənin ilk iclasında iştirak etməyib. Prokuror Welt Rezalf.
As a self-represented accused,
məhkəmənin başlaması üçün ittiham olunan adamın burada olması vacibdir. Ona görə də məhkəmə prosesə bütün maneələrin qarşısını almalıdır.
Prokuror Karadžić vəkil təyin edilməsini istəyib, hakim də məhkəməni oktyabrın 27-sinə təxirə salıb. Radovan Karadžić keçən ilin iyulunda həbs olunub, o 11 müharibə cinayətində, o cümlədən də Serbiyada soyqırım törətməkdə ittiham olunur. Özü isə bütün ittihamları rədd edir. Bugün Əfqanistanda baş verən 2 vertolyot qəzası nəticəsində 14 Amerika əsgəri həlak olub. Birinci hadisədə vertolyot yaraqlılarla döyüş yerini tərk edən zaman qəzaya uğrayıb. 7 hərbçi, 3 mülki şəxs ölüb. Daha bir vertolyot isə Əfqanistanın cənubunda qəzaya düşüb. Nəticədə 4 amerikalı hərbçi həlak olub. Bildirilir ki, qəzaların heç birində silahlıların atəşi səbəb olmayıb. Bugün BMT müfəttişlərinin İranın uranı zənginləşdirən ikinci zavodunda yeni yoxlama aparacaqları gözlənir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 4 nəfərlik müfəttiş qrupu İrana bazar günü gəlib. Elə həmin gündə Qum şəhərində yerləşən zavoda baş çəkiblər. Sentyabr ayında Tehranın Qum şəhərində uranı zənginləşdirən ikinci zavodunun olmasını etiraf etməsindən sonra qərbdə narahatlıqlar artmışdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq. Amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə isə bugün proqramda mən, Xədicə İsmailova olacağam. Bugün proqramımızın birinci saatında biz politoloq Ərəstu Nuruclu və AXCP sədrinin müavini Razi Nurullayevlə daxili siyasət və xaricdən ona dəstək barədə danışacağıq. Müxalifətin qapalı görüşləri nəyi vəd edir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidentinin Şərqi Avropadan Qafqaza demokratiyanın yayılması ilə bağlı dediklərinin arxasında nələr dayanır? Bu mövzunun ətrafında olacaq birinci saatda müzakirə. İkinci saatda isə son zamanlar ölkənin ətrafında və özündə baş verən hadisələri üç nəfərlə. Satirik yazar Zamin Hacı, filosof Ağalar Məmmədov və publisist Azər Qaraçənli ilə müzakirə edəcək. Ölkənin daxili və xarici siyasəti barədə bu üç nəfərin fikirlərini eşitmək yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olacaq. Və siz də əziz dinləyicilər, efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-7741, SMS xətti 057-44-10-17, e-maillə də suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra biz politoloqlarla, politoloq Ərəstu Nuruclu və AXCP sədrinin müavini Razi Nurullayevla söhbəti davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və siz keçən həftə müxalifətin qapalı görüşündə iştirak etmişsiniz, eləmi? Belə xəbərlər yayılır.
Yəni, orada söhbət tək müxalifətdən getmirdi. Orada müxalifət olaraq əsas aparıcı iki müxalifət partiyasının rəhbərləri iştirak edirdi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli. Amma əsasən iştirak edən bu görüşdə politoloqlarıdır, analitikləridir və yeni Müsavat qəzetində səhv eləmirəmsə bu barədə məlumat getdi ki, demək orada əsasən hal-hazırki durum Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, bunun mümkün fəsadları və ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinə, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirlər haqqında. Belə bir fikir mübadiləsi. Mən orada iştirak eləmişəm.
Və ümumiyyətlə bu görüşün qapalı keçirilməsinə niyə ehtiyac var idi ki?
Bu sualı daha çox təşkilatçılara ünvanlamaq məncə düzgün olardı. Çünki təşəbbüskar, səhv eləmirəmsə, müsabat başqanı İsa Qəmbər idi. Mənə konkret olaraq o müraciət etmişdi bu görüşdə iştirak etmək üçün. Və orada anlaşılan, demək, əldə olunan anlaşmaya görə söhbət ilk növbədə ondan gedirdi ki, yəni belə bir müzakirəni keçirdikdən sonra mətbuata geniş müzakirəyə çıxarıb bir ajataj yaratmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bir fikir mübadiləsidir və siyasi partiya rəhbərləri yeri gəlmiş orada təkcə partiyanın birinci şəxsləri deyil idi, müavinlər səviyyəsində də təmsilçilik var idi hər iki partiyadan. İlk növbədə demək, təhlilçilərin fikrini bilmək, nə baş verir ki, və bundan sonra partiyalar öz fəaliyyətində bunu nəzərə alsınlar. Əslində elə bir deyim sizə ki, hansısa bir məxfi məsələlər müzakirə olunurdu, xeyr, belə deyildi. Sadəcə olaraq yəni orada mətbuata çıxarılmalı bir şey də yox idi sözünüzü.
Yəni nə baş verib sualına cavab tapılmadı, yoxsa
məsələ burasındadır ki, nə baş verib artıq bu məlumdur və orada iştirak edən politoloqlar, analitiklər hər biri fikrini açıq-aşkar bildirdi və bu fikirləri biz artıq qəzet səhifələrində dəfələrlə bildirmişik. Mən konkret deyək ki, öz mövqeyimlə danışıram. Bunu bir daha açıqlamağa ehtiyac varsa, mən bir daha açıqlaya bilərəm. Nə baş verdi və bunun hansı, deyək ki, arzu olunmaz fəsadları var gələcək üçün.
Aha, onda belə başa düşürəm ki, sual, məsələ bu cavabın tapılmasında deyil.
Həm bu cavabın tapılması və eyni zamanda həmçinin də buna müvafiq, təbii ki, siyasi partiyalar situasiya uyğun fəaliyyətini qurmaq istəyir. Bu anlaşılandır, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Və eyni zamanda, ümumiyyətlə mən deyim ki, mən bu cür praktikanı alqışlayıram. İndiyəcən bilirsiniz ki, Azərbaycanda analitik xidmətlərin, araşdırmaçıların, araşdırma mərkəzlərinin rəyinə heç zaman ehtiyacı olmayıb. Nə hakimiyyət tərəfindən, nə müxalifət tərəfindən. Azərbaycan siyasətində çox təəssüf ki, belə bir tendensiya mövcud olub ki, yəni biz hər şeyi bilirik, bizim heç kimin məsləhətinə, heç kimin düşüncəsinə ehtiyacımız yoxdur və bu gündə biz gəlib eləməz o bilməyin nəticəsidir, o bilməklərin nəticəsidir ki, Azərbaycan gəlib, Azərbaycan siyasəti gəlib dalana dirənibdir. Amma mən bunu müsbət tendensiya kimi qiymətləndirirəm ki, axır ki, siyasi partiya rəhbərləri, hələlik müxalifət rəhbərləri analitiklərin fikrini dinləmək zərurəti görüblər. Bu yaxşı tendensiya, müsbət tendensiyadır.
Xalq Cəbhəsi partiyası da var idi mi orada, Razi bəy?
Xalq Cəbhəsi partiyası demək həmin toplantıda iştirak edib, amma mən özüm şəxsən iştirak etməmişəm, çünki ondan əvvəl də demək ayın oktyabr ayının 17-sində demək ki, müstəqillik günü ilə bağlı Müsavat partiyasının qərargahında bir toplantı keçirildi və orada demək bizim partiyada iştirak edirdi sədr və müavinləri və digər demək partiya təmsilçilər iştirak edirdi və burada demək qərara alındı ki, orada da kiçik bir toplantı keçirildi, demək elə həmin o müstəvidə, həmin demək ki, partiya təmsilçilərin iştirakı ilə və orada qərara alındı ki, növbəti həftədə belə bir toplantı keçirilsin, amma mən Ukraynada səfərdə olduğum üçün həmin tədbirə qatıla bilmədim.
Aha, amma ümumiyyətlə partiyanız qatılmışdı və sizcə partiyanızın yararlanacağı nələr var bu toplantıdan? Yəni, hansı məsləhətləri ala biliblər analitiklərdən?
Demək ki, mən səfərdən dünən qayıtdığıma görə bu məsələlərdən bağlı o qədər də mən ətraflı danışa bilməyəcəm və eyni zamanda demək ki, bu toplantının da bildiyiniz kimi adı qapalı toplantı olub. Sadəcə olaraq son zamanlar Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi proseslər və eyni zamanda Azərbaycan sərhədindən kənarda və Azərbaycanın iştirak etdiyi proseslərlə bağlı bir müxalifət partiyaları arasında bir koordinasiya və fikir müxtəlifliyinin olmaması vacib idi. Çünki Azərbaycan indiki elə bir durumdadır ki və eyni zamanda elə bir durumdadır ki müəyyən məsələlərdə ortak koordinasiya olunmalıdır. Və mənə belə gəlir ki, burada həm Azərbaycanın milli maraqları baxımından, həm dövlətlə ola bilsin ki, hər hansı bir məsələlərdə eyni mövqe nümayiş etdirilməsi və yaxud hər hansı bir dövlətin mövqeyinə qarşı çıxılması və s. məsələlərdir. Çünki burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hər hansı bir məsələ ilə bağlı müstəqil bir fikir ortaya qoyursa və buna analoji olaraq və yaxud bir neçə demək bənddən ibarət müxtəlif kontekstdə Müsavat Partiyası qoyarsa və digər partiyalar qoyarsa, bu da demək olar ki, həm də müxalifət cəbhəsi arasında bir birliyi pozur. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, bu toplantı çox yaxşı bir toplantı idi. İndi mən tam orada səslara bilməsəm də, amma o kontekstin nədən ibarət olduğunu bilirəm və hesab edirəm ki, bu müxalifətin sonrakı addımda və eyni zamanda müxalifətin təmərküzləşməsində və birləşməsində atılan bir addım olacaq.
Amma elə həmin görüşün ərəfəsində Qarabağ və Respublika uğrunda birlik bir müxalifət bloku fəaliyyətinə son qoydu, eləmi? Yəni bir qədər gecikməmisinizmi?
Mənə belə gəlir ki, yəni ki, məsələ burasındadır ki, hər hansı bir blok fəaliyyət göstərə bilmirsə, imitasiya yaradıb onun yaşaması uğrunda mübarizə aparmaq, güc sərf etmək özü bir lüzumsuz bir fəaliyyətdir, mən belə hesab edirəm. Əgər Respublika və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət özünü doğrultmurdusa və burada fikir ayrılıqları var idisə və digər partiyalar da burada imitasiya yaradıb gəlib otoperansör məsələlərini müzakirə edə və konkret müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilməyəcəksə, burada oyun oynamağa məncə heç də yeri yoxdur. Çünki artıq mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə blokların yaradılması və sonra dağılması və yaxud həyatdan gedilməsi digər blokların yaradılmasında mən çox müsbət hal kimi yanaşıram. Çünki hər hansı bir məsələ ətrafında bloklar yaradıla bilər və sonra həmin bloklar başqa bir blokla əvəz oluna bilər. Çünki bu blok yaradılan zaman ortaya qoyulmamışdı ki, sırf olaraq bu müxalifətin birlik nümayiş etdirəcəyi bir blokdur və axıra qədər də bir yerdə olub. Demək, demokrat uğrundan
bağlı. Razi bəy, deyək ki, sizin üzv olduğunuz Xalq Cəbhəsi Partiyasını götürək. Hər hansı bir mövcud olmuş və qeyri-effektiv olduğu üçün dağılmış bir blokdan sizin üzv olduğunuz partiyanın effektivliyi nə ilə fərqlənir müsbət halda? Yəni ki, əgər yəni effektlidirmi partiyaların özünün, yəni o zaman partiyaların özünün mövcudluğu da şübhə altına alınmamalıdır mı?
Demək ki, mən məsələləri nəzərinizə çatdırım ki, demək bu blokun zəifləməsi və yaxud da artıq bir fəaliyyətsiz hala düşməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının heç bir rolu yoxdur.
Yəni, mən blok niyə fəaliyyətsiz oldu və yaxud yararsız hala gəldi, onu soruşmuram. Sadəcə mənim üçün maraqlıdır ki, partiya özü yararlı haldadımı? Bu suala cavab axtarır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yəni effektiv fəaliyyəti ilə bağlı, yəni ki, nədir də güclü və olması ilə bağlı. Mən
bəli, və əgər effekti olmayan təşkilatların siz dediyiniz kimi dağılması labiddirsə, onda bəlkə partiyaların özünün də mövcudluğu şübhə.
Demək, yox, mən partiyaların effektli və effektiv olması haqqında fikir söyləmədim. Mən sadəcə blok artıq effektiv fəaliyyət göstərə bilmirdisə, amma bu o demək deyil ki, amma orada fəaliyyət göstərən partiyalar da effektsiz fəaliyyət göstərir. Olaraq, həmin blokda vahid bir mövqe var, vahid mövqedən çıxış olunur. Əgər bu vahid mövqeyə gəlinə bilmirsə və bu arada fəaliyyət göstərilə bilmirsə və partiyalar arasında narazılıq varsa və o bir partiyalarda burada istər-istəməz iştirakçıya çevrilirsə, demək bu zaman artıq əlbəttə ki, o blokun yaşaması, artıq hələ blok da tam dağıdılıb demək də biraz tezdir. Müzakirələr gedir və əlbəttə ki, bilirsiniz ki, bu ümidlə Müsavat Partiyası arasında olan və seçki komissiyalarında iştirakla bağlı məsələ idi. Sadəcə olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyası da istərdi ki, yəni belə bir hadisə baş verməyəydi və blok yaşayıydı.
Bəs Xalq Cəbhəsi Partiyasının necə mövqeyi var idi mi bu seçki komissiyalarında iştirak edib etməmək barədə?
Bilirsiniz ki, 2005-ci il seçkilərində Xalq Cəbhəsi Partiyası ümumiyyətlə parlamentə getməyin tərəfdarı olmayıb və bundan imtina edib. Və eyni zamanda bütün seçkili orqanlarda da imtinanın tərəfdarı olub və demək və bununla da bağlı artıq bir neçə dəfə partiyanın sədri də öz mövqeyini açıqlayıb. Və burada da biz də hesab və partiya da hesab edirdik. Ümumiyyətlə hesab edirik ki, müxalifətin birliyi üçün, ümumiyyətlə müxalifətin birliyi üçün və vahid mövqe nümayiş etdirməsi üçün və indikanda bu çox lazımdır. Partiyalar arasında kompromislər və güzəştlər olmalıdır. Əgər partiyalar ümumi maraq naminə hər hansı bir
Yəni, yəni əleyhinə idi seçki, bu seçkili orqanda iştirakin, yəni seçki komissiyalarında Ümid Partiyasının üzvlərinin iştirakinin əleyhinə idi?
Bunu, yoxsa yox? Bunu tam demək olmaz, çünki demək, bir məsələ belə idi, əgər Müsavat Partiyası ilə Ümid Partiyası arasında müəyyən bir anlaşma yaranardısa, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da burada iştirak edib sonrakı mərhələnin hansı formada davam etdirilməsini müzakirə edir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının mövqeyi nədir bu halda?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hal-hazırda ümumiyyətlə seçkidə iştirak etməyən tərəflərdir.
Yox, seçkili orqanlar, seçki komissiyalarında Ümid Partiyasının üzvlərinin iştirak məsələsinə necə baxır?
Demək ki, partiyada bir mənalı fikir yoxdur.
Fikir yoxdur.
Partiyada bir mənalı fikir yoxdur. Demək, bu blok, çünki bu da bundan irəli gəlir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir mənalı olaraq, yəni həm bu blokda, yəni Ümid Partiyası da vardı və bu blokda bunlar bir tərəfdaş kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu baxımdan bir mənalı mövqe ortaya qoymaq ki, bunun tərəfdarı deyildi və yaxud bunun əksinə çıxıb, bu düzgün olmazdı. Sadəcə olaraq, əgər partiyanın vahid mövqe nümayiş etdirdiyinə görə bir partiya bu digər partiya ilə konsensusa gələ bilmirsə, demək onda o bir digər partiya da bu sifayət edir və bu zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da həmin məsələnin həllinə çalışardı. Əgər bu da, əgər bunlar razılaşsa idi, olsaydı, yəqin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da sonraki mərhələdə bu seçki komissiyalarında iştirakın nə dərəcədə blokun maraqlarına cavab verdiyini müzakirə edib, bəlkə də gündəmə nə isə gətirə bilərdi və hansı formadasa. Amma buna bizim ehtiyac qalmadı, çünki artıq bundan öncə baş verən hadisələr elə baş verirdi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu məsələyə bir də qayıtmasına ehtiyac olmadı. O üçün də yəni biz o məsələni bir strateji olaraq qoymadıq.
Ərsin bəy, bəlkə siz yardımçı olasınız. Yəni belə hallarda yəni mən sözün düzü anlaya bilmədim ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası lehinə idi ya eləhinə idi bu məsələdə və bir mənalı mövqe yox idi məsələsi bir. Amma siz bəlkə aydınlaşdırasınız ki, niyə bir yerdə fəaliyyət göstərə bilmirlər bu partiyalar?
Bugün ümumiyyətlə problemin sizin verdiyiniz sualın mahiyyət üzrə problemi, yəni AXCP müsavat münasibətlərinin münasibətlərində olan problemlərin kökü
burada
çox.
Burada artıq üç tərəfli münasibətlər.
Aydındır, dərinə gedir. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, Müsavat Partiyası Ümid Partiyasının qarşısına bu tələbi qoymaqla bir növ müəyyənləşdirmək istəyirdi ki, Ümid Partiyası hansı mövqədə dayanır? Aydın məsələdir ki, Ümid Partiyasının demək səhv eləmirəmsə, mindən yuxarı nümayəndəsinin seçki komissiyalarında təmsilçiliyi əslində heç bir şeyə təsir etmir. Niyə görə? Çünki söhbət 5200-dən yuxarı seçki komissiyasından gedirsə və bu komissiyanın da hər birinin orta hesabla 7-9 üzvü varsa, deməli, ümumilikdə götürdüyü 35-40 min rəqəm içərisində 1000 heç bir şey həll eləmir. Məlum məsələdir. Yəni, hətta orada hər dairəyə, hər məntəqə komissiyasına bir üzv belə düşmür. Və hesab edirəm ki, bu baxımdan müsavatın, demək, irəli sürdüyü təklif, bu bir növ bir kəşfiyyat xarakterli təklif idi ki, Ümid Partiyası həmin o müxalifət birliyi formalaşdırmaq naminə bax, bu simvoldan, simvolik bir məsələdən imtina etməyə hazırdır mı? Və məlum oldu ki, Ümid Partiyası buna hazır deyil. AXCP-nin bu məsələdə Razi bəyin ifadə elədiyi kimi bir növ gözləmə mövqeyində durması, bu artıq AXCP müsavat münasibətlərinin hələ tam aydınlaşmamasından irəli gələn bir məsələdir, mənim fikrimcə. Yəni, kənar müşahidəçi olaraq. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan siyasətində sözü olan partiyalara baxsaq, mən istəmirəm ki, məndən başqa partiyaların nümayəndələri, rəhbərləri incisin. Azərbaycanda müxalifət dedikdə bugün iki partiya anlaşılır.
Niyə deyirlər ki, Ərəsun bəy çox maraqlıdır bu sualın bu tərəfi?
Biz Azərbaycanda bir tək insan şovusu şəklində bir çox partiyalar var. Və bu partiyalar təsəvvür eləyin ki, yəni onlar özlərini partiya kimi təqdim edirlər, amma bunlar partiya deyirlər. Gəlin
yəni siz böyük partiyaları da nəzərdə tutursunuz.
Böyük partiyalar dedikdə, məsəl üçün, böyük partiya nəyə deyirsiniz? Mənim təsəvvürümdə bugün Azərbaycanda klassik anlamda, yəni partiya anlamında 3 partiya mövcuddur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yenə Azərbaycan partiyası, çünki onlar deyir, mənim 500 min yana qədər üzvləri var. Bunu partiya, nə dərəcədə partiya olub olmadığını biz o zaman görəcəyik ki, yenə Azərbaycan partiyası müxalifət partiyası olacaq. Onda partiya qalacaq mı, onun neçə yüz min və yaxud neçə üzv olacaq da, onu da görünəcək. Amma fakt var və o iqtidar partiyasıdır bugün. Və AXCP müsavat partiyaları var.
İki.
Bəli. Nəyə görə? Mən sizə deyim, mənim bu məsələyə yanaşmada çox sadə özümün bir hesablamam var. Mən Azərbaycanın ən müxtəlif rayonlarında gedib tədbirlər keçirirəm. Seminarlar, demək, treninglər. Hansı bir rayona gedirsinizsə, bu partiyaların bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər də olsa üzvünü tapacaqsınız. Digər partiyayam deyənlərin isə, deyək ki, rayonların bir 5%-ində təmsilçiliyi var. Bəzilərin isə ümumiyyətlə heç yerdə təmsilçiliyi yoxdur. Amma iki adam düşüb qabağa deyir ki, biz partiyayıq. Və bu partiya deyil. Formal olaraq bunların qeydiyyatı da ola bilər, parlamentdə nə bilim, yerləri də ola bilər, amma bu hələ heç nə demək deyil. Digər bir tərəfdən, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir konstruktiv müxalifət anlayışı var və bu yaxından yeri gəlmişdən belə bir qəribə bir şey olubdur. Deməli, Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyəti Türkiyədə olanda, bunu mən Ankara'dan danışdılar, zəng edib, çox belə gülməli bir əhvalatdır. Deməli, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Səməd Seydov orada bir nəfəri təqdim edib, mən adını çəkməyəcəm. Heyəti təqdim edəndə deyir ki, bu da bizdə müxalifət, parlament müxalifət partiyasının lideridir və həmin adama söz verilən kimi deyir ki, bəli, biz müxalifət partiyasıyıq, amma bizim partiya 2008-ci seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürübdür. Ya bu absurddur. Bu absurddur və bunu Azərbaycan cəmiyyətinə müxalifət kimi sırmağın heç bir əsası yoxdur.
Və deməli, olan müxalifət partiyalarının içində, siz deyirsiniz, və ümumiyyətlə, olan partiyaların
yəni,
içində...
Yəni, partiya olaraq Azərbaycanlı...
Deyirsiniz, bir nəfərin şovusu var.
Təbii, özdə bir deyil, bir neçədir. Və ona görə də, biz əgər partiyalardan danışırıqsa, mən partiya ifadəsi işlədəndə, mən bunu üç təşkilata şamil edirəm, bayaq dediyim kimi.
Razi bəy, sizin partiyada kimin şovusu var? Yəni, kimdir o bir nəfər ki, yalnız onun şovusu var?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında...
Aid eləmədim Xəcə xanım. Mən dedim ki, o partiya ora aid deyil, o bir nəfərin şovusuna.
Tamamilə doğrudur.
Yəni, üç partiya var. Qalanları isə bir nəfərin şovusudur.
Anladım indi. Bəs, yaxşı, bəs bu müxalifət partiyaları necə? Bunlar niyə birləşə bilmirlər? Bu suala cavab almadıq.
AXCP müsavat yoxsa...
AXCP müsavat və deyək ki, digərləri.
Yox, mənim üçün digər partiyalar yoxdur.
Yaxşı, bu ikisi
mən bu iki partiya haqqında danışmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu partiyaların ən ciddi...
Ümumiyyətlə, birləşməlidirlər mi?
Bu onların işidir, mən bunu deyə bilmərəm. Amma təcrübə göstərir ki, əgər mən təhlilçi kimi kənardan müşahidə edərək deyirəmsə, qiymətləndirirəmsə, təcrübə göstərir ki, bütün, deməli, müxalifətin uğurlu prosesləri avtoritar ölkələrdə yalnız orada uğurla başa çatır ki, orada vahid bir müxalif cəbhə mövcuddur. Götürək Gürcüstanı, götürək Ukraynanı, götürək Moldovanı. Bunun hamısı belə, məsələn, götürək Qırğızstanı. Orada da belə başlayıb. Düzdür, sonradan fikirlər ayrıldı. Bu da normal praktikadır, yeri gəlmişkən. Bu da normal praktikadır. Amma, hər halda təcrübə göstərir ki, demək, avtoritarizm şəraitində mübarizə aparmaq üçün vahid cəbhənin formalaşması son dərəcə önəmlidir. Amma başqa bir məsələ var ki, təsəvvür eləyin ki, siz vahid cəbhə formalaşdırırsınız və bu vahid cəbhənin, deyək ki, 5 müxalifət partiyasından ibarət bir ümumi rəhbərliyi formalaşır. Ən azı bu proses üçün ümumi rəhbərliyi. Və bu adamlardan birinin arxasında 20 min nəfərlik partiya dayanır, birinin arxasında 5 min nəfərlik, üçüncüsünün arxasında 4 nəfərlik. Və bunlar eyni səs hüququna malikdirlər. Deməli, birinci iki partiyanın ölkənin ictimai-siyasi proseslərinə təsir etmək üçün kifayət qədər əlində resursları olduğu halda, üçüncü partiyanın 4 nəfərlik partiyanın və yaxud 4 nəfərlik şounun, bunun 4 üzvünün hər biri terminator olmalıdır ki, onlar ictimai siyasi proseslərə təsir eləmək iqtidarında olsunlar. Amma terminator reallıqda olmurdu, ancaq ki, onlar da olur. Deməli, bu barədə ümumiyyətlə danışmağına belə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, əgər bu iki partiya öz aralarında birləşirsə, bu hadisələrin bir növ inkişaf istiqamətini götürür, göstərir. Birləşmirsə, hər biri ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, mən 2005-ci il seçkiləri qabağda bunu demişəm və biz bir şeyi xatırlayıq. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan müxalifəti darmadağın olunmuş vəziyyətdə idi. Məsələn, Müsavat Partiyasının minə qədər üzvü həbs olunmuşdu. Amma 2005 cəmi 2 il keçdi və müxalifət vahid cəbhə ilə azadlıq bloku şəklində kifayət qədər tərəfdar toplayaraq seçkilərə getdi. Və biz artıq bilirik o seçkilərdə hansı nəticələr əldə olunmuşdu. Söhbət real nəticələrdən gedir. Əlbəttə söhbət artıq o MSK-nın verdiyi nəticələrdən getmir.
Yəni birgə qüvvəyə çevrilə bilirlər.
Bir mənalı şəkildə. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxalif ideya daşıyıcıları olan insanlar həmin o ayrı-ayrılıqda fəaliyyət apardıqda partiyalar bunlar çaşbaş qalırlar. Məsələn, deyək ki, Müsavat Partiyasının üzvləri AXCP-nin üzvlərini sevmirlər və əksinə. Amma cəmiyyətdə kifayət qədər insanlar var ki, onlar üçün bu partiyanın hər ikisi bir növ bir ümid yeridir. Və bunlar ayrıldıqda bu insanlar iki yerə bölünə bilmir. Onlar çəkilir kənara, ümidini itirir. Bax, söhbət bundan gedir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, vahid müxalif cəbhə önəmlidir. Amma ən azı vahid müxalif cəbhə yarada bilməsələr belə, müxalifət olduqlarından, hədəflər eyni olduğundan, artıq burada bir razılaşdırılmış, anlaşılmış siyasət aparıla bilər. Daha bir-birini vurmaq, əzmək və bununla da hakimiyyətin dəyirmanına su tökmək yox. Söhbət bundan
gedir. Bəs iki partiya niyə birləşə bilmir? O gün Azadlıq Radiosunun efirində Aydın Mirzəzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü çıxış edirdi və o da deyirdi ki, müxalifətin, yəni müxalifətdən alternativ proqramlar əvəzinə, yəni büdcə layihələri əvəzinə, nə bilim, qanun layihələri əvəzinə yalnız o barədə xəbərlər gəlir ki, onlar hansı partiya hansı ilə küsüşdü, hansı partiyanın lideri hansı barədə nəsə dedi, hansı yaxın qəzetdə kimin haqqında nə yazılmışdı. Və sonra da Lalə Şövkət Liberal Partiyasının lideri o gəlir və onları barışığa çağırır. Belə bir fikir söyləmişdi Aydın Mirzəzadə. Yəni, əslində haqlı irad saymaq olar yəqin ki, yəni daha pozitiv xəbərlər gözləmirmi partiyalardan cəmiyyət?
Mənə belə gəlir ki, burada biraz onu, bu məsələni bir mənalı vurgulamaq nə qədər düzgündür onu deyə bilmək, amma mən hər halda hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları kifayət qədər, yəni yarandıqları gündən, fəaliyyət göstərdikləri zamandan qanunverici orqana, parlamentə kifayət qədər qanunlar təqdim ediblər. Amma onları,
sonuncunu nə vaxt eləyib partiyanız, məsələn?
Mən bunu bilirəm ki, hal-hazırda demək partiyanın seçki məcəlləsinə olan dəyişikliklərlə bağlı 200 səhifədən çox hazırlanıb, həm İngilis Azərbaycan dilində ATƏT-in Bakı ofisinə təqdim olunub, Avropa Şurasının Bakı ofisinə təqdim olunub, Avropa Şurasına təqdim olunub və bu məsələ artıq orada müzakirədən keçir və bu parlamentə təqdim olunmalı. Sadəcə olaraq Azərbaycan demək ki, Azərbaycan müxalifət partiyalarını elə bir hala salınıb ki, Azərbaycan müxalifət partiyaları elə bir hala salınıb ki, resurslardan elə azad olunub ki və onlara elə bir baskı var ki, demək partiyaların sadəcə olaraq bunu etməyə nə fiziki, nə də ki bir şəraiti var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün əgər oturmağa bir yeri yoxdursa və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına heç bir fiziki və hüquqi şəxs yer vermək istəmirsə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu cür məhrumiyyətlərlə üzləşirsə, harada oturub və hansı qanunu hazırlamalıdır. Amma 2005-ci il demək parlament seçkiləri zamanında 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı demək olar ki, ümumi müxalifət partiyalardır. Mən bura həm Müsavat Partiyasına daxil edirəm və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında. Bunlar demək ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə inkişaf proqramı hazırlamışdılar və bu, İngiliz və Rus Azərbaycan dillərində çap olunmuşdu. və bu açıq paylanırdı da insanlar arasında. Bununla bağlı proqramları da var idi. Demək olar ki, elə bir sahə yox idi ki, onunla bağlı proqram hazırlanmasın. Sadəcə olaraq 2005-ci ildən sonra müxalifətin düşdüyü bu acınacaqlı durum, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin müxalifəti saldığı bu acınacaqlı durum onlara bu məsələləri həll etməyə imkan verməyib. Amma bütün bu məhrumiyyətlərə baxmayaraq, məsələn, son zamanlarda, aylarda, demək 200 səhifəlik dəyişikliklərlə bağlı seçki məcəlləsini hazırlayıblar. İngilis dilində də tərcümə olunur və ATƏT-in, demək, həmin ATƏT-in seçki,
ATƏT-i bu barədə artıq dediniz. Və deyirsiniz ki, partiyanın qərargahı yoxdur və bu fəaliyyət üçün ciddi maneədir. Amma yəqin ki, Rəstum bəy də elə, yəqin siz də xatırlayarsınız bir qədər gənc olmanıza baxmayaraq ki, Sovet dövründə də qərargahlar yox idi və bu partiya bir cədən partiya var idi, amma dissident təşkilatlar yenə də yığılıb hansısa, yəni hətta gündəlik davam edən bir fəaliyyət var idi və bunun hansı nəticəsi var idi?
Məsələn, bunu deyə bilərəm ki, yəni ki, bu yəni, resurslarla bağlı və müəyyən sənədlərin hazırlanması ilə bağlı dedim. Dedim ki, yəni də bu hazırlanmaqdadır. Sadəcə olaraq və bugün də qərargahın olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəaliyyət göstərir.
Və effektivdir, deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər effektivdir. Mən, demək, dünən Kiyevdə Avropa Şurasının təşkil etdiyi demokratiyanın gələcəyə forumundan qayıtdım. 3 gün çəkən bu tədbirdə, demək ki, 400-dən yuxarı müxtəlif insanlar iştirak edirdi. Ukraynanın prezidenti iştirak edirdi, Aşpanın prezidenti, Avropa Şurasının prezidenti iştirak edirdi. Və orada mən görüşlərimdə də və çıxışlarımda da qeyd etdim və mən gördüm ki, heç də məsələn bizim Azərbaycanda gördüyümüz qədər müxalifətin nə qədər aqqara görürüksə, fəaliyyətsiz görürüksə, beynəlxalq aləmdə bu heç də belə görünmür. Onlar kifayət qədər Azərbaycan müxalifətini mübariz, Azərbaycan müxalifətini effektiv bir qurum kimi görürlər. Və bir şad xəbər kimi bunu deyə bilərəm və sevindirici bir hal oldu ki, mən hesab edirəm ki, artıq bütün dünyada da, eyni zamanda Avropa dövlətləri arasında da, beynəlxalq təşkilatlar arasında da artıq bir mənalı fikir yaranıb. Artıq indi müxtəlif bəhanələrlə, hədiyyələrlə, saxtalıqlarla və yaxud bir addım daha önə getdi Azərbaycan seçki məsələsində və s. məsələlər artıq gündəmdən çıxıb. Artıq hər bir şey aydın görünür. Və bildiyiniz kimi biz burada Amerika kəşf eləmirik, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti də neçə dəfə öz çıxışlarında qeyd edir ki, Azərbaycan demokratik yolu özünə bir örnək seçib, Avropaya inteqrasiya etmək istəyir və mən bu prizmadan yaxınlaşaraq hesab edirəm ki, artıq Avropa dövlətləri də buna çox ciddi yanaşırlar. Azərbaycanda sosial dəyişikliklər qaçılmazdır, Azərbaycanda sosial partlayışlar qaçılmazdır və artıq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir çox məsələlər artıq
bu xaricdən belə görünür, yəni bunu da ki dedilər sizə.
Mən dedilər, yəni ki, mən olan müzakirələrin bir nəticəsi kimi bunu deyirəm, müəyyən bir Azərbaycan da artıq şar həddinə çatıb. Aha. Və şarı da piləyən zaman nə qədər piləmək olar, yəni partlayar. Və hesab edirəm ki, artıq bizdə həmin o şarın havasının alınması prosesi gedir. Və Azərbaycanda yaxın aylarda mən hesab edirəm ki, hökumət də ya məcburən, ya özü istəyərəkdən müsbət addımlar atmağa, yəni labüddür, yəni bunu atacaq.
Ərəstun bəy, sizin fikrinizi eşitmək istərdik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan xaricdən necə görünür, bunu elə ölkənin daxilində oturub görmək çox asandır. Amma mən bundan əvvəl bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinin səmərəliliyi haqqında. Mən isə deyim ki, ümumiyyətlə, bugün gənclər təşkilatlarının internet resurslarından çox səmərəli istifadə etməsi mənə elə gəlir müxalifət partiyaları üçün yaxşı bir örnək ola bilərdi. Bugün internet imkanları o dərəcədə genişdir ki, sadəcə olaraq hər kəs öz evində oturub, bir internet forum vasitəsilə, internet qrupu daxilində, hansısa bir blog daxilində və yaxud web sayt daxilində xeyli işlər görə bilər və bu daha səmərəlidir. Nəinki deyək ki, hansısa bir kütləvi aksiya keçirməyə cəhd göstərmək. Bu, zənnimcə, ən azı bugün bu kütləvi aksiyalar və s. üçün zəmin yoxdur. İkinci bir məsələ. İkinci məsələ Azərbaycan necə görünür? Azərbaycan necə görünməsini bilmək üçün beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarına baxmaq kifayət edər. Və deyək ki, son 2 ildəki eyni hesab, eyni təşkilatların təqdim etdiyi hesabatları götürüb müqayisə edəndə hər şey açıq aydın görünəcək. Deməli, beynəlxalq şəffaflığın korrupsiya haqqında hesabatlarından tutmuş Freedom House-a qədər. Bu təsadüfü deyil ki, Azərbaycan hökuməti ona sərf eləməyən bütün beynəlxalq təşkilatların haqqında bu xüsusilə cənab onun adını çox hallandırdı. Bugün Aydın Mirzəzadənin belə gözəl bir şərhi var. Deyir ki, Freedom House bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və yaxud da ki, Əli Həsənov da bunu çox tez-tez deyir. Mən tam əminəm ki, onlar bunu bilərəkdən deyirlər. Əgər bilməyərəkdən desəydilər, o zaman mən təəssüflə deyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ideologiyası çox etibarsız əllərdədir. Amma onlar bunu bilərəkdən deyirlər. Halbuki özləri çox gözəl bilirlər ki, Freedom House heç də adi təşkilat deyil, Human Rights Watch heç də adi təşkilat deyil, çox gözəl bilirlər. Amma onların bütün bu bəyanatları daxili auditoriya hesablanıbdır. Daxili auditoriyasına başa düşən hissəsi onsuz da başa düşür bu nədir.
Razi bəy deyir ki, müxalifət daha fəal görünür xaricdə.
Mən deməzdim düzünü. Mən bu məsələdə bir qədər kritik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bugün müxalifət Azərbaycanda kənardan baxdıqda ümumiyyətlə görünmür. Təəssüf ki, bu belədir. Amma bu demək deyil ki, müxalifət yoxdur. Bəli, müxalifət əzilib, müxalifətin resursları dağıdılıb, müxalifətin sıraları da dağıdılıb. Amma mən bayaq 2003-cü il və 2005-ci il arasında paraleli təsadüfən aparmadım. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda müxalif düşüncə var və bu müxalif düşüncə getdikcə cəmiyyətin daha çox hissəsini əhatə etməkdə davam edir. Bu proses artan istiqamətdə gedir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, söhbət müxalifət partiyalarından yox, müxalif düşüncəli
müxalif düşüncəli insanlardan gedir. Bugün bu var. Müxalifət partiyalarının isə bugün ən azı, bayaq dediyim kimi, ən sadə bir misal olaraq, deməli, həmin o internet resurslarından və yaxud digər resurslardan, mövcud resurslardan səmərəli istifadə etməsi bütün bu düşüncəni, onun daşıyıcılarını müxalifət ətrafında toplamağa çox böyük xidmət edə bilərdi və səmərəli bir nəticə göstərə bilərdi. Amma hələlik bu yoxdur.
İsmailçiləri oxumaq istəyirəm. Axşamınız xeyir, istərdim Ərəstun müəllim münasibətini bildirsin mənim fikrimə. Mənim fikrimcə Azərbaycanı iki şəxs düşünür siyasətçilərdən. Bunlar da Lalə Şövkət və Əli Kərimlidir. Seçimimdə yanılmamışam ki, Ərəstun müəllim sizcə Zülfüqar Saatlıdan soruşur bunu. Salam, axşamınız xeyir. Sualım Ərəstun bəyədir. Ərəstun bəy, sizcə müsavat ümid duelinin günahkarı hansı tərəf idi? Burada üçüncü tərəf var idimi? İmza gözətçi. İlkin Babayev yazır. Ərəstun bəy müxalifətə kənardan oturub qiymət verməklə məşğuldu. Özünüzün ətrafında bir adam belə yoxdur. Digər azadlıq blokunda olan müxalifətə verdiyi Digər azadlıq blokunda olan müxalifətə verdiyiniz qiymət yanlışdır. Sizinlə müsavata yaxın olduğunuz bəllidir, belə danışmağınız anlaşılandı.
Aydındır. Deməli, birinci sualdan başlayım. Mən ümumiyyətlə diqqət yetirdisə, müxalifət haqqında danışdım və burada tərəfkeşlik etmədim. Ona görə də o suala mən Azərbaycanı kim düşünür? Mən bu suala cavab verməyəcəm. O, sizin dinləyicinin şəxsi fikridir. Qoy öz fikrində qalsın. Mən hesab edirəm ki, müxalifət liderlərinin hamısı düşünür Azərbaycanı. Və salam. Burada bir ayırma aparmaq istəmirəm.
057-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir və efir telefonumuz 436-77-41. E-maillərdə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Yəni, mən başqa dinləyicilərə də xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar da yaza bilərlər.
Xəyəcə xam, ikinci sual orada səhv eləmirəmsə, müsavat ümid məsələsi idi. Mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq Azərbaycan siyasətində bir açıq danışmamaq tendensiyası var. Azərbaycan siyasətçiləri hamısı diplomat kimi danışırlar. Deyək ki, müsavat partiyası ümidə təklif eləyəndə ki, siz bu komissiyalardan çıxmalısınız, müsavat partiyası açıq deməli idi ki, ümid partiyası, mən səninlə əməkdaşlıq etmək istəmirəm. Müsavat partiyası bunu demədi və bunu başqa formada təqdim elədi. Bilərəkdən ki, Ümid partiyası imtina eləməyəcək bu şeylərdən belə bir təklif verdi və bununla da onların müttəfiqliyi bitdi. Məncə mən suala cavab verdim. Azərbaycan siyasətində açıq danışmaq tendensiyaları artıq tarixdə qalıbdır. Heç kim açıq danışmaq istəmir. Halbuki cəmiyyət açıq danışıq gözləyir. Üçüncü sual. Rəstun Oruclu təhlilçidir, onun ətrafına adam yığmağa ehtiyacı yoxdur. Əgər Rəstun Oruclu siyasətə keçərsə, ona o zaman qiymət vermək olar ki, ətrafında adam toplaya bilirmi, bilmirmi. Amma hər halda bizim fikirlərimizi bir 5-3 adam oxuyursa, bu artıq nəsə deməkdir. Və müsavata yaxın olmaq və kiməsə yaxın olmaq, kiməsə kimdənsə uzaq olmaq, mənə elə gəlir ki, bu mənim düşüncələrimdə heç vaxt özünü göstərməyibdir. Təbii, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Hansısa partiya rəğbətim ola bilər, hansısa rəğbətim olmaya bilər. Amma mən təhlilçi kimi çıxış eləyirəmsə, mən heç zaman hansısa kiməsə yaxınlığımı və yaxud kimisə aşağılamaq istəyimi ortaya qoymuram. Və bu da siyasi mədəniyyətin təzahürüdür.
Və yenə də Razi bəy, sizlə söhbətə qayıtmaq istəyirik. Siz bu yaxınlarda getdiyiniz tədbir barədə az da olsa danışdınız və dediniz ki, sizə orada deyiblər ki, müxalifət partiyaları, yəni müxalifət partiyaları haqqında mən belə başa düşdüm ki, isti fikirlər eşitmisiniz orada. Yəni aradığınız dəstək budurmu, yoxsa ölkədə də bunu eşidə bilirsinizmi?
Mənə belə gəlir ki, ölkədə də demək olar ki, Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsi müxalifətdir. Sadəcə olaraq insanlar ya qorxusundan, ya işini itirmək qorxusundan, ya tələbələr universitetdən qovulmaq təhlükəsi ilə və yaxud digər səbəblər üzündən bunlara açıq izhar edə bilmirlər. Amma mən deməzdim ki, insanlar müxalifdir və müxalifət partiyasının üzvü olmaq istəyirlər. Amma əgər bugün kifayət qədər, müəyyən qədər azadlıqlar yaranarsa, Azərbaycanın müxalifət partiyaları böyük, yüz minlərlə böyük bir orduya çevrilər. Bu faktdır. Bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, baxır, Azərbaycana kənardan baxan zaman, mən məsələn, Azərbaycanda da bu dəstəyi görürəm və müxalifət partiyalarının gücünü də hiss edirəm. Sadəcə bu insanların orada olmaması və yaxud bir tədbirə gəlməsi, mitingə gəlib-gəlməməsi ilə ölçülməməlidir. İnsanların buna nə qədər rəğbət bəsləməsi və lazımı anda orada olmamasıdır. Azərbaycanın taleyini seçkilər həll edir. Seçkilər zamanı heç bir vaxtı, heç bir seçki zamanı demək olmaz ki, Azərbaycan müxalifəti zəiflik göstərib. Hər bir seçkidə Azərbaycan müxalifəti yüz minlərlə insanı meydana da yığıb, yüz minlərlə insan gəlib ona da səs də verib. Amma Azərbaycan reallığı belədir ki, seçkilər arası proseslərdə Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmağa meydan da yoxdur. İmkan da yoxdur. Onun üçün bu cür görünür. Əgər biz indi baxarıq, indi Azərbaycana kim baxır xaricdən və necə görür Azərbaycanda siyasəti? Əgər biz Hondurasdan baxaraq Azərbaycana, heç bir şey görə bilmərik. Nə düzgün, nə yalan. Biz nə bilək, məsələn, mən bugün beynəlxalq siyasəti bilən bir insan kimi və buna məşğul olan bir insan kimi tam heç bir neçə gündə artıq məlumatım yoxdur ki, Hondurasın prezidenti Braziliya səfərliyində qalıb ya qalmayıb, orada nə baş verib. Heç bunu izləyə bilməmişəm. Marağım da deyil. Amma Azərbaycanla maraqlı olan insanlar, həm Avropada, həm daxili siyasətdə, onlar Azərbaycanda müxalifətin və effektiv olduğunu görürlər və duyurlar da. Mən bunun şahid oldum.
Və bu nə deməkdir? Misal üçün, ABŞ vitse prezidenti, Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bu yaxınlarda çıxış elədi, Rumıniyada bir çıxışı zamanı fikirlər səsləndirib və onları New York Times qəzeti yayımlayıb həmin fikirləri. Həmin fikirlərdə biri də budur ki, Rumıniya necə ki demokratiyanı öz ölkəsində yaya bilib, elə də bu proses Qafqazlara doğru, bu proses Azərbaycana və digər ölkələrə, Ermənistana və digər ölkələrə doğru hərəkət etməlidir. Bunun necə görürsünüz tətbiqini?
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının son zamanlar, demək Barack Obama dönəmindən bəri xarici siyasətində bir durğunluq və yaxud bir anlaşılmazlıq hökm sürdüyü meydanda idi. Və Amerika Birleşmiş Ştatlarının da xarici siyasetinin yürüdülməsi bu sahənin mütəxəssisi olan Vice President Joe Biden'a tapşırılmışdı. Və artıq o öz mövqeyini izhar etdi. Və bunu demək ki, Rumıniyada, Buxarest Üniversitesinde 89-cu il Rumıniyada baş veren və şaxtaçıların fəaliyyəti ilə başlayan demək məxməri qılabla
əlaqələndirdi.
Mən hesab edirəm ki, bu bir növ, burada tək Azərbaycanın adı çəkilmədi, Azərbaycanın Belarusun və Ermənistanın adı çəkildi. Mən hesab edirəm ki, artıq Amerika öz mesajını verdi. Yəni, mən deyə bilmərəm o prosesinə qədər çəkəcək və demək istəyirəm, mən bunu da deyə bilmərəm ki, Joe Biden də Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda məxməri inqilablara və yaxud qanlı inqilablara səsləyirdi. Ümumiyyətlə, hesab etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək çinli vice-prezidenti, yəni bu məsələni bu cür qoysun. Sadəcə olaraq, bu bir dövlətlərə mesaj idi. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq demək, demokratiya ilə bağlı məsələlərdə daha sərt mövqe tutacaq. Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, həm Əfqanistanda, həm İraqda Amerikanın apardığı siyasət belə olar ki, demək olar ki, filosofiyadır. Yəni, zorla, güclə demokratiya gətirmək və yaxud demokratiya sırmaq alınmadı. Artıq burada müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Onun üçün hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda, həmin bu üç ölkəyə verdiyi mesaj bu idi ki, biz növbəti seçkilərdə və eyni zamanda həmin ölkələrin rəsmiləri ilə görüşlərimizdə bu məsələni daha da qabardacağıq. Və bu xalqlara da bir mesaj idi ki, onlar öz azadlıqları uğrunda mübarizəyə qalxmalıdırlar.
Ərəsdun bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, ölkələrdəki demokratikləşmə prosesləri heç zaman xaricdən stimullaşdırılmamalıdır. Burada o zaman paradoksal bir vəziyyət alına bilər. Çox uzun bir mövzudur. Mən qayıdacağım Joseph Biden'in bəyanatına və bu bəyanatın meydana gəlmə səbəbləri haqqında öz ehtimallarımı demək istəyirəm. Birincisi, hamımız yaxşı bilirik ki, Joseph Biden uzun müddət demokratiya sahəsində bilavasitə çalışmış şəxsdir. O, Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru olubdur və Milli Demokratiya İnstitutu bütün dünyada demokratik dəyərləri yayan təşkilatlardan, mühüm, önəmli təşkilatlardan biridir. Və Joseph Biden'in bu bəyanatı bir də ona yönəlibdir ki, deməli, birincisi, bu demokratların demokrat hakimiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokrat insan haqları, söz azadlığı və hüquq anlayışlarının prioritet olmasına eyhamıdır. Yəni bilirsiniz ki, məsələn, tutalım George Bush bir dəfə Özbəkistanla bağlı çox qalmaqallı bir bəyanat verdi və bu bəyanat da bütün beynəlxalq insan haqları təşkilatları tərəfindən pisləndi. Və Əli Həsənovdan fərqli olaraq George Bush demədi ki, Human Rights Watch qeyri-hökumət təşkilatıdır və onun mövqeyi qərəzlidir. Hətta üzr istədi də ifadəsinə görə. O demişdi ki, bizim Özbəkistanla münasibətlərimizdə insan haqları prioritet deyil. Və bu Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 200 illik demokratik ənənələrinin bünövrəsinə vurulan bir zərbə idi. Və bugün demokrat administrasiya çox gözəl başa düşür ki, George Bush hakimiyyəti dönəmində bu dəyərlərin arxa plana keçməsinin ağır nəticələrini aradan qaldırmaq vaxtıdır. Və ona görə bu cür mesajlar verilir və güman edirəm ki, bu təkcə mesajlar deyil. Burada real təsir mexanizmləri də olacaq hər bir şey. Amma istənilən halda bütün bu məsələlər ölkələrin daxilində daxili resurslar hesabına həll olunacaqdır. Sonuncu bir hadisəni sizin hamınıza xatırlatmaq istəyirəm. Moldova. Moldovada seçkilər keçirildi, parlament seçkiləri və hakimiyyət istədiyi kimi Voronin hakimiyyəti bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırdı. Və hətta ATƏT, Avropa Şurası, necə ki Azərbaycan seçkiləri ilə bağlı riyakar bəyanatlar verirlər, orada da eyni bəyanatlar verdilər. Sadəcə açın internet saytlarına, baxın bunlara. Və sonra nə oldu? Moldova müxalifəti bunu qəbul eləmədi və o bütün cəmiyyəti toparlayaraq hakimiyyətə qarşı mübarizəyə qalxdı və bu hakimiyyəti qovdu. Əgər ATƏT və Avropa Şurası həmin o beynəlxalq dəstəyin içində idisə, onda niyə bu bəyanatı verirdi? Və bununla da Moldova əhalisində bir ruh düşkünlüyü yaradı. Bilirsiniz ki, bu cür bəyanatlar son dərəcə məsuliyyətli şeylərdir, çünki onlar bilavasitə ölkədəki siyasi mühitə təsir göstərir. Yəni, Saxtakar hakimiyyət bu bəyanatları əldə bayraq edərək deyir ki, görürsünüz, beynəlxalq aləm də mənim tərəfimdədir. Amma ölkə daxilində müxalifət bununla hesablaşmadı və o hakimiyyəti qovdu. Yəni, mən buna qayıtmaq istəyirəm ki, çox təəssüf, Azərbaycan siyasi düşüncəsində xarici faktora maraq həddindən artıq böyükdür. Reallıqdan böyükdür. Bu yanlış yanaşmadır. Maraq ölkənin daxilinə yönəlməlidir. Maraq ölkənin daxilində vəziyyətin dəyişməsində maraqlı olan cəmiyyətin bu maraqlı hissələrini səfərbər etməyə yönəlməlidir. Heç bir xarici dəstəklə, heç bir beynəlxalq dəstəklə ölkənin daxilində demokratik dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyil. Əlbəttə bunlara ehtiyac var. Amma heç kim gəlib bizim yerimizə, bizim üçün demokratiya qurmayacaqdır. Nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə başqaları. Amerika Birləşmiş Ştatları öz siyasəti olaraq bu cür prosesləri bir mənalı şəkildə dəstəkləyəcək. Ən azı bugünkü administrasiya. Buna mənim şübhəm yoxdur. Amma nəsə olmalıdır ki, onu dəstəkləyəsən. Olmayan şeyi hardan yaradıb dəstəkləməlisən. Belə şey olmur.
Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, studiyamızda politoloq Ərəsdin Oruçlu və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Razi Nurullayevdir və onlar müxalifətin problemləri, eləcə də Birləşmiş Ştatlar vitse-prezidentinin son vaxtlar qalmaqala səbəb olan, Azərbaycanda qalmaqala səbəb olan fikirləri barədə danışırdılar. Mən sadəcə söhbətin bura qədər ki hissəsini ona əlavə etmək istəyirəm ki, yeni Azərbaycan partiyası və Azərbaycan hökuməti ölkədə demokratiya ilə bağlı problemlərin olmadığını deyir və ölkədə seçkilərin saxtalaşdırılmadığını bildirirlər və ismarışları oxumaq istəyirəm. Salam, Xədicə xanım, belə gözəl verilişlər hazırladığınız üçün sizə öncədən təşəkkür. Eşitmişik, Müsavat AXCP ilə birlik yaradır bu məsələyə qonaqların münasibəti. Bir də ki, Respublika blokunun Müsavat bu səbəbdən günahı da yıxdı ümidin üstünə. Xahiş edirəm, sualımızı səsləndirəsiz və qonaqlar münasibət bildirsin. Yəni, o səbəbdən mi dağıtdı ki, AXCP ilə iki tərəfli birlik bağlamaq istəyir? Ümumiyyətlə, var mı belə bir plan, Razi bəy?
Partiyalar ikilikdə də birləşib bir tərəfdaşlıq yarada bilərlər, üçlükdə də, beşlikdə də. Mənə belə gəlir ki, belə bir birliyin yaradılması o cür blokun və hərəkətin dağılılmasına gətirib çıxara bilməlidir. Bu absurddur.
Qısaca onu deyə bilərəm ki, mən güman eləmirəm ki, bu səbəbdən idi. Ən azı o blok dağıldısa, bugün deyək ki, AXCP müsavat artıq bir anlaşma əldə etməli idi, amma yoxdur bu anlaşma,
hələ ki yoxdur. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Aydın Mirzəzadənin təmsilçisi kimi danışdığınızdan sizdən soruşuram. Aydın Mirzəzadə özü deputat kimi və mənsub olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası indiyə qədər hansı qanun layihəsi ilə çıxış edib xəbərsiz verir bu sualı. Mən Aydın Mirzəzadənin təmsilçisi deyiləm və bu sualı da cavab verə bilmərəm. Mən sadəcə müxtəlif fikirlərin səsləndirilməsinə təminat verməliyəm. Salam Azadlıq Radiosu. Bugünkü iqtidar deyir ki, müxalifət zəifdir. Əgər bir ölkənin müxalifəti zəifdirsə, onda onun iqtidarı da zəifdir. Ərəstun bəyin fikrini bilmək istəyirəm bu barədə. Buyurun Ərəstun bəy.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu barədə mənim mövqeyim ola bilsin ki, sizin dinləyicini tam qanə eləyəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı çox zəifdir və o məhz zəif olduğu üçün, onun daxili və xarici siyasətində ciddi uğursuzluqlar olduğu üçün, onun o daimi polisi gücləndirməklə məşğuldur. Deməli, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına etibar etmir və müxalifəti dağıtmaqla məşğuldur, vətəndaş cəmiyyətini, medianı dağıtmaqla məşğuldur. Əgər o güclü olsaydı, yəqin ki, bu şeylərə ehtiyac olmazdı.
Yenə bu yerdə Aydın Mirzəzadədən sitat gətirməliyəm. Aydın Mirzəzadə elə 5-ci gün efirə getmiş verilişimizdə bildirmişdi ki, Azərbaycanın xarici və daxili siyasəti uğurludur və Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var və eyni zamanda onu da bildirmişdi ki, Azərbaycan iqtidarı verdiyi vədləri hər zaman yerinə yetirir.
Bilirsiniz, bu iqtisadi inkişafla bağlı mən sadəcə çox qısaca bir lətifəni deyəcəm. Deyir, Brejnev 25-ci qurultayda çıxış eləyir və deyir ki, mən məsuliyyətlə deyirəm ki, gələn 5 illikdə biz daha yaxşı yaşayacağıq. Və bu zaman zaldan biri soruşur, bəs biz necə?
Və beləliklə, birinci saatımız artıq başa çatır və növbəti saatda bizi maraqlı söhbət gözləyir. Publisist Azər Qaraçənli, satirik yazar Zabin Hacı və filosof Ağalar Məmmədov ölkənin daxili xarici siyasətini müzakirə edəcəklər. Maraqlı söhbət olacaq, söz verirəm. Qoşulun siz də bizə.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.